Tad, ja mēs skatāmies uz to, kāda ir šī satiksmes kultūra un kāda ir šī izplatītākā ceļa satiksmes noteikuma pārkāpumi, tad viennozīmīgi mēs varam teikt, ka tas biežākais arī gan pārkāpums, gan ko policija fiksē, gan arī negadījuma iemesls, protams, ir ātruma pārsniegšana. Protams, ātruma pārsniegšana var būt saistīta arī ar neuzmanību vai ar pašpaļāvību. Līdz ar to, teiksim, situācijas, kad autovadītājiem pie noteikta ātruma ir jāpārkārtojas, jāveic pagrieziens, tad viņš kļūst vai nu neuzmanīgs, vai pārkāp ātrumu, un praktiski tas arī mūsu darbinieki ieskatā un arī statistikā parāda, ka tie ir galvenie šie ceļu satiksmes pārkāpumu un negadījumu iemesli. Šie jaunie cilvēki, kas ir no 18 līdz 25 gadi, ar šo nu, arī ar salīdzinošu nelielo vadītāju pieredzi un stāžu, faktiski nu, apmēram 7 reizes biežāk kļūst par pārkāpējiem. Ja, tā kā, nu, protams, tā ir tā, teiksim, tā sauksim lielākā riska grupa, runājot arī par ceļu satiksmes negadījumiem ar letālām sakām vai kur ir smagi bojāgājušie.